Takže děkuji za uvítání, taky jsem rád, že jsem mezi vámi tedy. Všichni vás zdravím a chtěl bych jenom tak jako na úvod říct, nejsem ani tak nějak žádný zvláštní cestovatel, ani zvláštní vypravěč, tak mi to tak nějak promiňte, nebo tak nějak berte na vědomí. V podstatě moje cestování do exotických zemí se vždycky omezovalo na dobu klasické standardní dovolené, takže jsem byl vždycky sevřen termínem, kdy jsem tedy měl koupenou letenku zpátky a muselo se to dodržet. I tady na této cestě jsem měl koupenou letenku zpátky, ale nakonec, jak si v průběhu řekneme, to dopadlo úplně jinak díky různým nezaviněným událostem celosvětového významu, které se teda dotkly i nás, co jsme tam byli, protože byli jsme tam v roce 2001 na podzim. A jako je sice pravda, že dost mých cest se soustředilo právě tady na tuto oblast Asie, i když oblast tady té blížší Asie, tedy kolem toho Pakistánu, že ono pro tu dnešní vyprávění není ani tak ten Pákistán jakoby vhodným nebo nejvhodnějším názvem, protože v tom Pákistánu jsme strávili poměrně, v tom pravém Pákistánu jsme strávili poměrně krátkou dobu, jenom ten začátek, protože dál jsme se pohybovali, teda jak už bylo řečeno, na území čínském, ale mezi tím jsme se pohybovali na území, na začátku tam potom se bude promítat nějaká ta fotka nebo mapa Pákistánu, tak jako na začátek. Toto je dnes uváděná a my jsme se pohybovali úplně až v tom vlastně jakoby severním, v té severní části, ukazovátko teda nemám, ale když si na té horní části uvědomíte takový ten výběžek, takový ten, to vypadá jako psí hlava s takovým s tím čenichem, tak v oblasti toho čenichu a kolem toho dolu, to je to velice sporné území mezi Indií a Pakistánem, ten Kašmír. Když se trošku vrátíme v dějinách Pákistánu zpátky, tak Pákistán původem, vždycky to bylo takové území, které bylo takovým nárazníkem či střediskem, centrem různých mocenských bojů, ať už ze západu, ze směru ze západního, to znamená muslimové a tyto národy, nebo ze severu Rusové, či dříve i Čingischán, anebo z východu Indie, jako Indové jako takový. To znamená, v poslední období, v období, kdy to spadalo pod britskou nadvládu, to znamená od konce někdy 18. století, tak tedy to bylo jedno velké území Indie spojená Pákistánem a na druhé straně i Bangladéží, jako pod tou britskou Indií. A když došlo k dělení, rozdělení teda o tom osvobozeneckém boji, pakistánská oblast delší dobu usilovala o jakousi samostatnost už od počátku 20. století, ale to vznik Pakistánu se datuje až po druhé světové válce. V roce 1947, 15. srpna, vznikl vlastně Pákistán v té dnešní podobě. A bylo to rozděleno vlastně víceméně na papíře, ty hranice určeny. Zejména hranice mezi tedy Pákistánem a Indií. Stejně tak jako vzpomínáme si ze školních let, že původně Pákistán byl vlastně východní, což je tady tato, západní, což je tady tato oblast, a východní, která později se osamostatnila, to byla taková méně cennější jakoby část v područí tady této západní části, dneska Bangladeš. A dělení bylo tvořeno jenom víceméně národnostním složením. Pákistán a Bangladeš dnešní jsou ryze islámské země. K tomu jsme také tak nějak dospěli s Romanem, když jsme vymýšleli teda jakou z těch zemích, které jsem navštívil, pro dnešek zvolíme, protože víme, že nejen Pákistán, ale vůbec islámský svět, jako je dneska pro nás taky takovým centrem, je to ve Varu, z různých důvodů politických, ale pokud se vrátím jen do loňského roku, tak právě v té oblasti, kde jsem se pohyboval, tak bylo to velké zemětřesení, takže i to bylo takovým jakýmsi pojítkem k tomu dnešnímu tématu, abychom si tak nějak trošku možná přiblížili to, co je jinak aktuální. Takže to dělení bylo ryze národnostní nebo náboženské podle toho, že Pákistán, Bangladeš jsou ryze islámské země. V Pákistánu je zřejmě asi 97% obyvatel muslimského vyznání, v Bangladeši je to trochu méně, asi 85%. Takže v Pákistánu se setkat s někým jiným než s muslimem je velká vzácnost. Mnohdy se mě takhle ptají, jako jak jsem se v těch asijských zemích, kde jsem se potkal s křesťany, je to velice těžké, protože většinou skutečně se pohybují tam v těch zemích asijských, ať už teda v tom islámském nebo buddhistickém světě někde na té hranici 3%, takže je to skutečně velká menšina. Ale ta oblast toho Kašmíru tedy byla sporná, protože patřila vlastně papírově Indii, ale přece jenom je tam přes 80% muslimů, takže tam pod vedením nějakého místního takového vysoce postaveného muže se začali vlastně jakoby bránit. Hned těsně asi 3 měsíce po ustanovení těch hranic v tom roce 1947 a hned se vlastně zbouřili proti tomuto rozdělení a od té doby do dnešních dnů je vlastně toto území střediskem jakýchsi bojů, jakési takové vzájemné nevraživosti, vzájemných sporů mezi dvěma zeměmi, o kterých víme, že obě jsou jadernými velmocemi, takže svět ostatní se tohoto konfliktu poměrně obává. Takže pak jsme se pohybovali tedy po tomto území toho Kašmíru, které je sice spravováno Pákistánci a je to jakoby Pákistán, ale v podstatě Indie si na to dělá, nebo oficiálně by to měla vlastnit Indie a dělají si na to nároky oba dva. Indie udělala vlastně jenom tento administrativní ústupek, že to nechá, to území nechala na správě Pákistáncům, ale jinak jako je to na starých mapách z doby totality je toto území jednoznačně označeno jako indické. Dneska je to jako třeba na této mapě oficiální jakoby pákistánské, ale přece jenom všude, když tady má mapu, která je normálně vydávaná, tak je to jako sporné území. Takže tolik tedy k tomu pohybu, co se týká, kolik jsem toho vlastně strávil v tom Pákistánu. To znamená správný název, když tedy pokročíme, že jo, já to zkusím teda tady, tam bude, je to, zamáčku, já to držím obráceně. Tak, to je ještě jedna teda mapa trošku. Takže správnější název je Karakoram Highway, neboli Karakoramská dálnice. Já tam dám světlejší trošku obrázek, kde tedy je to tady lepší vidět ta cesta, po které jsme plánovali tedy svoji dovolenou. Úmysl, proč tedy cestovat po Karakoramské dálnici, jak jsme k tomu došli, někdy dávno předtím jsem o této cestě slyšel jako velice, velice zajímavé, velice dobrodružné a takové, prostě, která stojí za to zhlédnout. Pak jsme při jedné dovolené seděli někde v kambodžském Phnom Penhu v hotýlku na terase a tam nám dva mladí Švýcaři o této cestě vyprávili, kterou projeli, tak nás to ještě víc naladilo a ještě víc mě naladilo to, že jsem někde dočetl, že to je nejnebezpečnější cesta na světě. No nebezpečná ne z důvodu toho, že kdysi to byla hedvábná stezka, nebo aspoň její velká část, kde tedy se putovalo z Číny a převáželo se zboží do Evropy a zase zpátky a tudíž to bylo centrem všelijakých těch, kteří teda přepadávali ty cestující. Dnes to není ze stránky tedy ohrožení přepadnutím, ale spíše toho, že ta cesta je skutečně jako v horských polohách, překonává průsmyk, který je nejvyšším vlastně průsmykem jako hraničním přechodem na zeměkouli, Takže je to spíš po stránce přírodní a spíš také po stránce toho, že prostě je to taková i pustá země, to znamená, pokud se tam člověkovi něco stane, tak se v podstatě pomocí moc nedovolá. A nějaké sesuvy půdy a nebo v oblastech přes zimu je to úplně uzavřené, takže v tom období tedy jara podzimu může ohrozit člověka spíš jako taková to počasí či příroda. Z této stránky je to nebezpečné. Takže to nás zlákalo na tuto cestu po této karakoramské dálnici. Jmenuje se to dálnice, ale je to skutečně cesta, tak, kde se dvě auta dost těžko vyhnou, nebo vyhnou teda, no ale s mnohými problémy. Silnice, která se samozřejmě i dost těžko upravuje, protože v tom státním tom přechodu hraničním se blíží až skoro 5000 metrů nad mořem, takže i to je jako stěžuje samozřejmě tu práci, nebo ty opravy či údržbu. Ta dálnice sama o sobě byla vybudována až někdy v 70. letech, asi 20 let to trvalo, měří 1470 kilometrů a spojuje tedy dole to město Islamabad, dneska hlavní město, ale pod tím je kousek to Rávalpindi, což je město, do kterého jsme my cestovali, ze kterého jsme vyjížděli nahoru a končí v tom čínském městě Kašgar. To znamená, část stavěli Číňané a část stavěli Pákistánci. Takže nás lákala ta příroda kolem a také i místa, která se dala vidět, jako která třeba připomínají nějakou minulost z toho prostředí, které jsme viděli. Takže cestovali jsme tedy do toho Rávalpindi, a což je takové typické město, to zase držím na ruby, jako charakteru přelidněné země, má to 1 400 000 obyvatel, takže tomu odpovídá to, že když je někde 1 400 000 obyvatel a není tam pravděpodobně kanalizace, tak podle toho to vypadá, že tedy všechno se sice odehrává na ulici, toto je sice taková temnější fotka, ale je to dělané úplně kvůli tomu prostředku, tam visí dvě taková opečená, měla by to být kuřata. Ale jsou to takové vyzáblínky, ale to tam bylo, takže i když je tam velice prašno, tak jídlo a vůbec tady ten život veškerý se odehrává na ulici a v přilehlých případně uličkách, které jsou samozřejmě plné ruchu, plné aut a plné lidí různého složení. V Rávalpindi, v tom jsme strávili v podstatě, jenom to pro nás znamenalo jako takové přechodové místo, okamžitě jsme šli na autobusové nádraží, zjistili jsme si odjezdy potom dál a měli jsme tam jenom jeden den na to, abychom se trošku projeli tím městem, ale to bylo spíš tak jenom orientačně, a zajistili si cestu dál na sever po karakoramské dálnici, abychom se dostali dál. V okolí toho Rávalpindi je k vidění jedna taková velice výrazná památka. Jak se vyjede z města, tak už je to hned trošku veselější. Přece jsme byli ještě docela v nížině, takže zeleně tam bylo dost. A jedna památka, která sahá vlastně až někde do období 2500 let zpátky, jmenuje se to Takšila. Je to archeologické naleziště, kde teda nejvýznamnější období právě spadá od těch minus 2500 let až do nějakého 6. nebo 7. století. Takže jsou ty nálezy, které tam dneska jsou velice, velice staré. V tehdejší době to bylo jakoby hlavní město celého rozsáhlého území. A střetávalo se tam, tak jak už jsem na začátku naznačoval, že ten Pakistán byl takovou jakoby křižovatkou všech možných takových vlivů, takže tam se střetával nejen ten vznikající vlastně islám, ale i původní jako i pozdější době, ale původně tam byl buddhismus a i ten hinduismus, takže jsou tam zbytky archeologické naleziště buddhistického chrámu a kláštera a jsou tam i různé sochy, které jsou skutečně takto staré. Je to poměrně rozsáhlé, takže jsme tam nechodili pěšky, cestovali jsme tam na takovém jako povoze dvoukoláku. Toto je vlastně záběr z toho dvoukoláku, kdy tam ti muži seděli a hráli nějakou hru, takže jenom jsme je na chvilku vyrušili a hráli dál. Tak a toto je teda ta sestava, ze kterou jsme tam byli. Byli jsme tedy tři. A ten pravo Pavel, ten byl v podstatě na takové exotické cestě poprvé, takže jeho setkání s tím městem, velkoměstem milionovým, bylo velice, velice jako takové drsné, protože nečekal, že tedy jako můžu ukázat fotky, ale ten zápach se dá těžko jako přenést, takže s tím byl šokován docela. Pak jsme ho samozřejmě museli trošku poučovat, jak se v těchto zemích chovat a pohybovat, protože pak se nám tam v jednom městě ztratil, protože si tam šel něco jenom tak jakoby koupit a najednou byl pryč. My jsme teďka nevěděli vlastně, co s tím, potřebujeme je dál, takže nemůžeme se někde zdržovat jako hledáním či pátráním po někom, takže jsme ho museli tak trošku vychovat a naučit pravidla, jak se tam chovat. V tom okolí té Tašily se nachází ještě další jako různá místa jako památná a večer jsme už potom jeli jsme tam teda místní dopravou, tam jenom taková kuriozita, že hned jako, že jsme cizinci, tak hned si nás tam místní všimnou a tak nám hned nabízí, co mají, to znamená první bylo drogy. Ty jsme tam mohli teda mít dostatečně nějaký ten hašiš v dostatečném jako množství. Nevyužili jsme toho, ale no. A večer jsme sedli do autobusu a vyráželi jsme tedy po té karakoramské dálnici na sever noční jízdou, kterou sice jsem prospal, ale ráno jsem, potom jsme tam vystoupili v místě, který se jmenuje Rajkota Bridge, jako tam byl přechod přes řeku Indus, to jsme jeli údolím řeky Indus, tak na další takové zastávce, tak jsem měl, velice mě bolel tady spánek levý a bylo to takový mírně nateklý, až další potom den nebo další dny, když jsem měl znovu autobusem, tak jsem si všiml toho, že vlastně přesně v té výšce bylo na okně takové jakési železná tyčka, o kterou jsem celou noc vlastně jak jsem tam jako pospával, tak jsem se do toho pořád mlátil, až teraz jsem to měl takovou bouli. Takže to jenom na doklad toho, jak to v tom údolí, kde ta silnice se stavila jakoby snadněji a tudíž může být i kvalitnější, jak to vypadalo, když člověk takhle podřimuje za té jízdy. Takže ta jízda samotná byla dobrodružná, ale nezbývalo nám, abychom všechno časově stihli jet tam ve dne, takže jsme jeli přes noc a ráno jsme už byli v nadmořské výšce asi 1500 metrů a čekal nás výstup poměrně náročný, chtěli jsme to ujít pěšky, ale nakonec jsme přece jenom využili místní dopravu, alespoň částečně, jeepem, že jsme si tu cestu tak nějak zkrátili. Tam je ten nápis, to Ferry Meadows Resort, tak na to Ferry Meadows jsme měli zamířeno, Ferry Meadows znamená v češtině louka skřítku, velice poetický název. To údolí samo netušili jsme, že to skutečně i poeticky bude vypadat, protože to údolí, kterým jsme projížděli, bylo velice, velice drsné. Země byla takhle jako pustá, rozeklaná, ale když si přečteme na té cedulce nápis, tak byla směrovka ukazovala na Nanga Parbat. Takže blížili jsme se k jedné z osmitisícovek, aspoň co nejblíž k ní, co nám jako dovolil čas a síly. Takže jsme z té výšky 1700 metrů stoupali nejdřív pěšky, potom chvíli tím jeepem, toto je ten most přes řeku Indus, je to jeden z mála mostů vlastně, který tam na té řece je postavený a je součástí teda té karakoramské dálnice. Ale ta příroda je drsná, ale šli jsme po takovéto ještě více prudké cestě. Ale jak jsme stoupali vzhůru a jak jsme překračovali metry výšky 2000 a potom výš, tak najednou začalo zeleně přibývat. První zastávka byla v takové vesničce Tato, kde už teda bylo vidět, že už jsou nějaká políčka, kde už se teda něco pěstuje a je vidět, že už tam nějaký život je. Tam jsme měli takovou přestávku, kde jsme se trošku najedli i takového místního jídla, nějaké těch placků a nějaké takové ty zeleninové či rýžové omáčky. Jsou tam takhle ty domky, takhle ti domorodci. A dál už jsme šli potom zase pěšky výš na tu Fairy Meadows, na tu louku skřítku. Zeleně v podstatě stále přibývalo, i když jsme se už dostávali přes 3000 metrů a počasí se nám začalo zhoršovat, začalo až dokonce pršet, bylo mlhavo, takže hora Nanga Parbat, která je někde tady uprostřed toho obrázku, ještě to vrátím, tak občas vykoukl, občas jsme ho teda viděli, občas, ale většinou byl tedy v té mlze a v mracích. Na Fairy Meadow jsme potom našli takovéto surby, takovéto chatky, ve kterých byla teda výbava od amerických vojáků, spacáky a tak, takže člověk byl celý zmoklý, promočený, tak jsem velice rád zalehl do spacáku a ohoříval se, jak jen to šlo. Ale je vidět, že ta příroda najednou úplně se změnila. Teď jsme někde ve výšce 3700 40 metrů a jsou takovéhle krásné borové či smrkové lesíky, krásná zelená tráva, všechno bylo opuštěné, protože nebyla úplně turistická sezóna, jinak je plné stanů těch, kteří cestují potom dál, ještě do dalšího základního tábora na Nanga Parbat, který je ve výšce někde 5000 metrů a případně horolezci až nahoru na tu 8000. Takže jsme byli krásně potěšeni, že skutečně louka skřítků odpovídala tomu svému názvu. No a Nanga Parbat byla pořád takhle v mlze, ale v noci, když jsem vykoukl ven, tak bylo jasno a to byl jeden z takových nejkrásnějších mých zážitků na těch cestách, kdy v noci člověk viděl ten měsícem ozářený štít, to je severní stěna tady na této straně, krásně černostříbrná hora, kdy to stříbro byl ten sníh a tmavá skála, tak z toho ovšem záběr neexistuje. Druhý den jsme zase po stejné cestě se vraceli zpátky a tady je vidět ten ledovec, který vlastně z toho severního svahu, nebo konec toho ledovce, který z toho severního svahu Nanga Parbatu jako jde dolů. Toto je taková ještě znovu Fairy Meadows. Dole jsme potom si najali, nebo už po té cestě jsme si najali jeep, který nás měl odvést do dalšího města, které se jmenuje Gilgit. Je to takové jako centrum, nebo největší město na té cestě, taková křižovatka i centrum, i v době té fungující hedvábné stezky, jako takové obchodní, i dnes takové obchodní centrum. Po cestě jsme míjeli takzvaný bod, kde se setkávají tři největší pohoří světa. Na jedné straně byla Himalaj, kterou reprezentuje v té oblasti právě Nanga Parbat, ten patří ještě do Himalaje. Severní už je to pohoří Karakoram, od kterého se odvíjí vlastně ta karakoramská dálnice. A dole je potom Hindukuš, který vlastně tou svojí horou Tirichmir, která má přes 7800, tak se řadí také mezi, nebo je třetí nejvyšší pohoří. V Pakistánu vlastně je, nebo v tom sporném území, kde přesně řečeno je vlastně i ta druhá nejvyšší hora v té oblasti Karakoram K2. Takže tam jsme u tohoto místa zastavili. A zase jsme se pohybovali vlastně v takovéto té údolí toho řeky Indus, v tom drsném prostředí, kde je tedy takové horko, že tam ta zeleň neroste. Tak jako v těch větších výškách, kde teda ta teplota klesne, nebo stoupne teda, klesne. Tak, aby jako ta zeleň tam mohla růst. Toto ještě pořád to místo, kde teda se setkávají ty tři nejvyšší pohoří, takový rozcestník. Pak jsme dojeli tady do toho města Gilgit, kde jsme se ubytovali a měli jsme zase strávit jednu noc na cestě dál. A tam jsme se v podstatě jenom tak jako rozhlídli, je tam sice v okolí jedna z takových významných památek buddhistických, socha Budhy, ale jinak dnes samozřejmě je to město ryze islámské, má to svoji mešitu. A tvoří to vlastně jedna taková široká ulice a z toho takové menší uličky, do kterých jsme si spíše moc ani netroufali chodit. Ale poslali jsme odtamtud pohledy, tak, které došly semka, takže to město nějakým způsobem funguje. Funguje i samozřejmě stravovací zařízení, tam celku spolehlivě. Samozřejmě člověk jako je poučen jako exotických krajích, takže ví, jak si na těch cestách, co si může dovolit, co si nesmí dovolit, jíst či ochutnávat, aby tedy nebyly s tím zbytečné potíže. Ale ani tomu se při nejlepší pozornosti člověk na těchto cestách nevyhne a musí počítat s tím, že nějaké ty střevní nebo žaludeční problémy nastanou. Dál jsme cestovali takovouto dodávku nebo takovýmto minibusem, se kterým jsme v jedné vesničce zastavili, protože měl poruchu, což způsobilo takovou atrakci pro místní lidi, protože ty turistické zastávky jsou tam jakoby přísně nebo přesně dané a mezi tím jako ty turisti vlastně spíš jenom projedou, takže pro ty místní, když jsme tam měli zastávku mimořádnou, to bylo docela zajímavé, když jsme tam museli vyměňovat kolo. Ale okolí bylo také krásné a když jsme stoupali dál, tak jsme se dostali údolím, které se jmenuje Hunza, do města, které se jmenuje Karimabad. Je to jedno z takových jako velice krásných míst, která jsem navštívil. Tam je, že už jsme zase vystoupali kousek výš, je už to někde v úrovni, myslím, 2000 metrů. Tak už je té zeleně tam víc, už tam teda lidé i normálně pěstují zeleninu, jsou tam ovocné stromy, meruňky. Je tam výhodný systém zavlažování, protože v okolí jsou ty ledovce, které vlastně celou sezónu nebo celé léto pouští vodu. Mají tam velice důmyslně vybudované kanály, kterými tedy tu vodu zadrží, tak aby teda při tom prudkém třeba tání to neoteklo všechno pryč, ale aby tu vodu využili. Takže ty kanálky jsou mnohdy ručně kopány, ale je jich tam spousta kilometrů a tím zavlažují svá políčka a tím jako si můžou dovolit tam pěstovat to, co je uživí. To Hunza velí, to údolí Hunza je i historicky velice významné, protože v době dávné tam byla spousta různých takových království, tak mě to připadalo nějak z té pohádky, že tam bylo království vedle království, dvě jakési stavby byly od sebe dokonce 4 kilometry vzdálené pouze, dvě dneska takové jakési historické pevnosti a každá ta stavba byla centrem jednoho toho nějakého maharadži nebo krále nebo sultána, takže to bylo velice rozčleněné území. Samozřejmě spolu nějakým způsobem bojovali o jednotlivá území, získat to sousední království znamenalo teda toho krále zavraždit, že? A tím pádem získat to území, takže to bylo i takové dobrodružné a bohaté na teda dramatické události. Ale jinak jako obklopené vysokými horami dominuje tomu zase takřka jedna 8000, teda 7885 metrů Rakaposhi, ale i tak je to, když jsem se díval do statistik, asi 28. nejvyšší hora na světě. Tak to byla na jedné straně a na dalších dvou stranách byly další hodně přes 7000 metrů vysoké hory, takže všude to lemoval věčný sníh, ledovce a uprostřed toho krásné zelené údolí, domky většinou takhle jako na takové úrovni jejich. Byl to i jakýsi pozůstatek, v jednu dobu tam i pronikali jako svými výboji Tibeťané, to znamená některé ty stavby, zvlášť ta pevnost, kterou jsme viděli, byla v takovém trošku i s nádechem tibetského stylu. Všechno samozřejmě, protože toto je i centrum jako turistického ruchu, tak to bylo plno obchůdku pro turisty, obchůdku s nějakým tím suvenýry nebo s takovými to věcmi. My jsme k tomu jednomu, té jedné pevnosti, která se jmenuje Baltit, vystoupili. Z té jsou tyto záběry do toho údolí, ať na jednu či na druhou stranu, tak všude kolem vysoké kopce. V okolí místní nějaká lidová zábava, nějaký volejbal nebo něco tam hráli, když to takhle na té fotce vypadá velice statické. Toto je druhá ta pevnost o 4 kilometry vzdálená, Altit, do které jsme se dostali jako spletí takových místních uliček. Domky jsou takové hliněné, kamenité, dřevěné, skutečně velice prosté. Nakoukli jsme do jednoho dvora, kde byla taková jakási rodinná sešlost a tady tato místní v tom fialovém se chtěla nechat vyfotografovat s cizinci, takže tomu celá rodina jako přihlížela. Ale toto jsou takové ty uličky prostě těch a domky těch domorodců v tom městě Karimabad. A zase pohledy jako na ty vysoké kopce kolem a zelené údolí. Na tomto místě jsme strávili poměrně delší dobu, několik dní, protože tam jsme se rozdělili, já jsem zůstal v tomto Karimabadu a ti dva kamarádi, Michal s tím Pavlem, vyrazili na třídenní trek na Rašpík, což je jeden z takových 5000 vrcholků. Sice na té úrovni těch 7 a hodně přes 7000 metrů, to je zdálně jakoby málo, ale přece jenom je takový trošku osamělej. Ten vršek, to znamená, je z něj velice, velice dobrý za dobrého počasí výhled. Potřebovali k tomu samozřejmě mít s sebou průvodce, který tedy jim najde tu cestu. A toto jsou tedy záběry z té cesty, kde už je vidět, že už je to prostředí ryze vysokohorské. Dokonce jako je z toho, a toto už je skoro nahoře, z toho Rašpíku je vidět i ta druhá nejvyšší hora, ta K2, i když je asi nějaký vzdušnou čárou 200 kilometrů vzdálená, ale je vidět i na další 8000, které v té oblasti Karakoram jsou. Mnozí odborníci jako říkají, že to je vlastně jeden z nejkrásnějších rozhledů vysokohorských vůbec jako na Zemi. Průchod tím ledovcem je velice dramatický. Ono někdy na těch fotkách ten ledovec vypadá jako prostě, že to je jakási ledová vrstva jenom, ale ono je to vlastně jakési bloudění, jakýsi bludištěm, protože je velice zvrásněný. I tady je vidět, jak vlastně, to znamená, potřeboval to skutečně průvodce, který znal aspoň nějak směr, aby se dostal tedy člověk správně z toho ledovce ven, protože překop přes ten ledovec znamenalo poměrně dost, protože on v tom místě, k kterému přecházeli, měl třeba kilometr šířku. Takže to nebylo jenom tak jako nějak na dohled, jenom tak jako, že teda to přeběhnou, přejdou ten kousek. Takže já jsem mezi tím si procházel to město Karimabad a jeepem jsem si vyjel do okolí toho města, do dalších měst, což je tam Gulmit a Saso. Tam jsem zdel takovou jakousi místní zábavnou atrakci, sportovní událost, kde tedy hrají na koních polo. Měli to Britové, to znamená, je to takový britský sport trošku. ale pro ně to velice taková dramatická, významná událost, nějací ti potentáti tam s tou nějakou odměnou, nějakou vázou, trofejí tam očekávali, celé to utkání provázela jakási místní kapela. A já jsem to sice všechno natáčel na kameru, ale ta kamera takřka od začátku zlobila a ten film z té kamery se mi nepodařilo restaurovat, takže z toho záběry nemám. Při té jedné chvíli, když jsem teda se díval do té kamery, tou kamerou, tak se přeřítili na těch koních za tím míčkem kolem mě těsně to tam přibrzdili a já jako neskušený jsem prostě zůstal stát, ale jsem oddělal hlavu od té kamery, jak si myslím, že celé to mé okolí se skočilo asi o ty 2 metry z té zítky, na které jsme stáli dolů, v rámci toho teda, aby uchránili své zdraví a své životy, jenom já jsem tam zůstal stát, naštěstí tedy jako to včasti hráči zabrzdili, protože ta hra je velice dramatická, mnohdy končívá tím, že s tím míčkem někdo uteče a už se třeba nevrátí, jak se to stalo tam v tom případě, kdy jsme byli, takže vůbec nevím, jak to utkání dopadlo a kdo vyhrál, nebo prostě ten míček někdo sebere a oběhne vesnici, nebo projede vesnici zpátky a z druhé strany si přežití k té brance soupeře, nikým jako nevyhlížen a nečekán a sítí gól, takže jsou to jako utkání, které by byly velice dramatické. Pak jsme jeepem cestovali z tohoto Karimabadu znovu dál na sever, už jsme se blížili jako k pohraničí, další zastávka měla být poměrně taková bez nějakého velkého zdržení přes noc, už takřka v Sosu, v pohraničí, kde už nás čekala potom autobusem přejezd na čínskou stranu, ale ten večer, když jsme byli v restauraci, tak nás tam hostil ten místní hotelier, byli jsme tam jediní hosté, takže se s náma tam bavil a byl tak od začátku takový divnej. Pořád chtěl vědět, jak se nám líbí jeho boty, byly to obyčejné boty, takže a takovýhle všelijaký zvláštní řeči měl a ráno nám připadalo ještě zvláštnější, protože najednou začal něco vykládat, co se událo v New Yorku, že se tam něco stalo strašně závažného. Potom on tam měl teda televizi, tak nás tam k televizi jako přivedl. Ta televize samozřejmě hrála takovým způsobem děsivým, protože to bylo vysoko v horách, zrnění, měl tam teda CNN a na tom jsme viděli něco, co jsme si viděli, mysleli, že to jenom nějaký děsivý horor nebo film nějaký katastrofický, ale byla to skutečně tedy pravda, protože bylo 11. září a byl to tedy útok na dvojčata v New Yorku, což jsme teda prožili právě tam v tom Pakistánu, na té hranici, na tom přechodu. Samozřejmě jsme byli šokováni, nevěřili jsme a netušili jsme, že i nás to teda nějakým způsobem poznamená na další cestě. Takže jeli jsme tedy sice dál, všichni potom, jak když jsme byli v tom autobuse, tam byli i další, jako Evropané nebo z jiných zemí, z západních zemí, tak se o tom hodně diskutovalo, protože všichni nějakým způsobem sledovali zprávy. Přijeli jsme sice na čínské území, tam o tom jsme se už dál potom nic nedozvěděli, zatím až později. A toto už byla čínská hranice, ano. Takže dál jsme stoupali potom přechod přes hranice do Číny. Čína se sice pomaloučku otevírá, ale přece jenom jsme čekali, že to teda na hranicích bude takové, jako teda když jako klasicky na hranicích do socialistické země. Přijeli jsme na ten hraniční přechod, což byla tedy ten nejvýše položený přechod hraniční, ten kunžarabský průsmyk, 4970 metrů, skoro 5000 metrů nad mořem. A ta první zastávka byla čistě jenom taková formální, prostě ten čínský voják ve dveřích toho autobusu vyplivil žvejkačku a pak už jenom obešel jednotlivé cestující a prohlédl si pasy, ani se nezajímal o víza, jenom jestli vlastně ten doklad máme. Sice jsme tam půl hodiny, hodinu čekali, ale jelo se bez nějaké další kontroly dál a pokračovali jsme tedy, toto je ta jakási pohraniční stanice těch čínských vojáků, S Pakistánem samozřejmě žádné zvláštní přechody, problémy nebyly, spíš jako takové úřední, ještě v tom městě, jak byl ten autobus, kde jsme vyjížděli, tak, tam, tak spíš to byla taková byrokracie, že tedy to bylo takové autobusové nádraží na takové prašném plácku jenom a oni tam najednou přinesli takové elegantní křeslo, elegantní stolek, a začali teda jednou po druhým prohlížet, jenže u prvního Japonce se zdrželi asi 15 minut a když nás tam bylo 40, tak jsme měli obavy, že vůbec odtamtud odjedeme ten den. Nakonec přece jenom tedy trošku s tím pohnuli, protože současně tam vozili spoustu materiálů různých obrovských pytlů, které překládali na jeden autobus, potom to zase dali dolů, pak to vyložili na druhý autobus, zase to vraceli zpátky na ten první, takže tam byl trošku zmatek, ale nakonec jsme přece jenom jakž tak slušně odjeli a přejeli jsme tedy ten nejvyšší přechod a ocitli jsme se na čínské straně. Ten sjezd na té čínské straně je úplně o ničem jiným. Tam je to krásně pozvolné, ale vzhledem k tomu, že ten autobus jel poměrně dost velkou rychlostí, tak a my jsme seděli na zadních sedadlech, tak víte, jak to v autobuse vzadu vypadá, takže jsme hlavou tam mlátili o ten strop pomalu a byla to teda nakonec velice dramatická jízda. Přijeli jsme, potom jsme sjeli tedy asi po několika hodinách zase cesty do toho města prvního, do prvního většího města Kašgurgam, kde jsme tedy potom přenocovali a tam byla i jako skutečná celní prohlídka ze vším všady, tedy tak jak jsme za socialismu zvyklí, tedy prohlídky. Zejména se nám tam líbilo upozornění na to, že můžou být prohlídky konány i jako hygienické, a i na fyzickou kondici. Dokonce jsme si představili, že tam teda budeme někde dělat kliky a cvičit a tak dále, ale ty hygienické byly úplně nejkurioznější, protože ta hygiena na té straně čínské je ještě horší, jak v tom Pakistánu, takže jako zavlec tam nějaké choroby asi by nebylo vůbec nic dramatického pro ně. Ale v tom městě Kašgurgam jsme jenom vlastně přespali a hned ráno jsme pokračovali dál k jezeru Karakul, což už je oblast vlastně jakéhosi Pamíru. Karakulské jezero je v nadmořské výšce asi 3700 metrů, ale přesto tam i sem tam něco roste, sem tam něco žije. Viděli jsme tam jako jurty, ve kterých byli ubytováni domorodci. Socialistická Čína tam vystavila takový krásný v socialistickém stylu hotel, ve kterém jsme teda taky strávili noc, protože to místo, toto je to jezero, a to místo je lemováno zase vysokými horami, hodně přes 7000 metrů, obepnutými ledovci. A tady ta karakoramská silnice je vidět, že je využívaná spíš pro zvířata, než pro toto je hřbitov, jsme tam navštívili, takže takhle tam vypadají hroby, než pro jako auta. Autobusy tam samozřejmě jezdí velice nepravidelně. My jsme druhý den chtěli odjet, a tak jsme si řekli, přijeli jsme v 11 hodin, tak v 11 hodin zase půjdeme jako tam a ten autobus zase pojede. On nejel v 11, jel později, nezastavoval ani tam, kde den předtím zastavoval, zase o kousek dál, tak jsme ho také doháněli. Ale v podstatě jsme tam byli v celé té části sami, ani v té restauraci, to jsou teda ty jurty, ve kterých ti domorodci velice v pohodě přežívají, ani v tom hotelku jsme žádného hosta neviděli, ale když jsme stáli na té zastávce autobusové, tak najednou tamhle takhle někde se zhouští toho mírného, noří dva lidé a zjistíme, že mluví česky na sebe, takže jsme jediné setkání, které jsme tam s cizinci měli, tak bylo z Čechy a když potom přijel autobus, byl velice, velice narvaný, pár lidí vystoupilo, my jsme se teda do toho těžko dostali, jedna tam dívka jako uvolňovala místa, nastupovala zpátky a najednou slyšela na sebe, vy jste z Prahy? Zase i ona, teda to byla francouzská, ale 5 let žila v Praze, takže česky uměla, takže člověk se takhle setká i na těch místech, kde by to vůbec netušil, že by vůbec nějakého cizince potkal, tak jsme potkali Čechy. Ten pár, který tam s námi nastupoval, tak to byl mladík, který v Číně pracoval jako zástupce Nokia a byl tam se svojí manželkou vlastně v této oblasti na dovolené. Takže jo, dokonce tam oni vzadu, ti dva jsou. A ten autobus už nás zavezl vlastně nakonec té karakoramské dálnice do města Kašgar. Město Kašgar je vlastně takovým úplně největším centrem jihozápadního výběžku Číny. Je to město, které od začátku, od dávných dob, vlastně zvlášť zejména v tom období hedvábné stezky, mělo svůj velký význam a má svoji jakousi historickou hodnotu, protože to skutečně byla taková jakási křižovatka, protože na jich se šlo vlastně tady tím údolím, jak jsme přijížděli, to je Karakoram Highway dnešní, takovým jakoby divokou částí, ten příchod z té čínské strany vlastně vedl přes poušť Taklamakan, takže to byla zase taková jakási první velká zastávka po přechodu jakéhosi k území nikoho a potom jako dál na západ zase to směřovalo do toho Iránu či na tu stranu zase přes ty kopce, přes ty Hindukuš tam. Takže tady toto bylo takové centrum, kde se střetávaly i různé ty větve té hedvábné stezky. Dneska je to samozřejmě až na výjimky město poměrně moderní. Samozřejmě Číňané se snaží tam jako, i když je to národnost ujgurská jiná, ale snaží se tam i dostat hodně svých jako lidí, ale zachovává si to přece jenom jakési to centrum historické, kde jsou teda ty uličky s těmi malými krámky, malými dílničkami, prodávají tam všechno, včetně velkého portrétu, velkého kormidelníka. Samozřejmě co nejvíc všechno se odehrává takhle na ulicích nebo v nějakých těch hned přilehlých přízemních prostorách těch domků. Kašgar je významný i tím, prodávají tam i takovéto uniformy, tak jsem se na chvilku do pocitu čínského vojáka vžil nebo snažil vžít. Nevzal jsem si to tedy jako suvenýr, to se mi zdálo příliš objemné. Takže nejen tedy obchod, jídlo, ale i hygiena, všechno se odehrává takhle venku. Toto je městská hromadná doprava, takřka hromadná, na to se prostě posadíme a tím jsme projížděli městem. Kašgar je v podstatě skoro světově proslulý svými nedělními trhy. Tržnice tam má skutečně teda obrovskou rozlohu a kšeftuje se tam se vším. Od velbloudu počínaje po tedy drobnou zeleninu. A je to tam takhle našlapáno lidmi. To město má asi 200 tisíc obyvatel a v neděli, když je ten nedělní trh, tak má o 100 tisíc obyvatel víc. Takže je to poměrně, a všichni tedy jdou na ten trh, kde tedy prodávají a nakupují. Hodně teda ten dobytek všeho druhu a i zeleninu, i veškeré takovéto produkty. Je tam část jako zastřešená, část takhle otevřená, takže to byl skutečně tedy zážitek a jako i dobrodružné, jak to tam tím se prodírat tím davem. V Kašgaru je i tedy obrovská mešita, která pojme snad 8 tisíc lidí, takže jsme i do ní nakoukli. Do ní mohli samozřejmě, jako nejsem muslim, takže jsem dovnitř nemohl, ale aspoň zvenku. Večer se tam dalo vždycky takhle jako posedět. Vždycky se tam ještě někdo k nám přidal. Ten muž tam s těmi brýlemi vpravo, vzadu je Francouz, který cestoval, já nevím, už snad třetí rok takhle světem, domů do Francie se vrátil akorát snad na svatbu své sestry, jinak takhle putuje. Já už říkal, že už mu dochází peníze, že už se bude muset vrátit. Jak on byl zaměstnán na tom nenaplněném programu projektu francouzského raketoplánu Hermes. No, toto bych tipnul, že tedy není Ujgur, ale Číňánek, protože má upravené ty kalhoty takové rozstřižené, aby teda potřebu mohl vykonávat bez nějakých jako zvláštních jako. To je standardní hotelové vybavení. A v Kašgaru tedy nás čekalo to, že tam jsme se teprve vlastně začali dozvídat, co se ve světě děje, jaké jsou následky toho 11. září, toho, co se stalo v New Yorku. Díky tomu, že v Kašgaru jsme našli až internet, lidi, noviny, nic, nikdo po cestě jako nic vůbec nevěděl z Číňanů, co se stalo. A až tam jsme se vlastně dozvěděli, že protože Američané, že jo, plánovali, odhalili teda, že zatím je Usama bin Laden, který v tou dobu měl být v Afghánistánu, jako sousední zemi Pákistánu, tudíž Britové, British Airways, se kterými jsme letěli do Rávalpindy a měli jsme se tedy vracet zpátky, tak zrušili všechny lety do odvolání, tedy z toho Rávalpindy, který to znamená lety přes to území Afghánistánu, aby tedy prostě v případě nějakého zásahu nebylo to nějakým způsobem narušeno. Takže my jsme se dozvěděli, že zaprvé, že tedy se z toho Rávalpindy nedostaneme zpátky jen tak lehko, a další den jsme se dozvěděli, že vlastně Čína uzavřela hranice se veškerými zeměmi, které s Afghánistánem či se sousedními zeměmi Afghánistánu. Takže jsme se dozvěděli, že vlastně se ani nedostaneme zpátky do Pákistánu. Takže jsme začali vlastně přemýšlet, jakým způsobem se dostaneme zpátky sem do republiky a také teda nějak, abychom to časově zvládli. Takže jsme tam vyjednávali s Pekingem, s ústředím jako British Airways, kterým jsme vysvětlili teda problém, tam to vůbec nevěděli, co se děje, že British Airways zrušila ty lety zpátky, ale jako na několikátou výzvu poradit se s vedením, s vedoucím, s dalším vedoucím, řekli nám, byli jsme tam tedy v období toho zhruba 15. to se stalo 15. září, řekli nám, že nejvolnější letenky jsou na konec října, což samozřejmě jsme potřebovali za týden se vracet zpátky, ne až za 2 měsíce, nebo 1,5 měsíce, takže jsme zvažovali si po transsibiřské magistrále nějak se vlakem nedostat zpátky, všechno to bylo na dlouhé lokty. Pak nám přece na několika tou urgenci jako a prosbu slíbili, že tedy nám to zařídí, že nás z Pekingu tedy dopraví sem zpátky. My jsme jeli z Vídně, takže do Vídně. Takže nám nezbývalo nic jiného, než tedy se vypravit z toho Kašgaru ne zpátky na jih, ale přes celou Čínu do Pekingu. Když jsem se potom díval v závěru na mapu, na tu vzdálenost, kam jsme chtěli dojít a kam jsme se nakonec dostali, a promítl jsem si to na mapu Evropy, tak to jako kdybyste cestovali po Španělsku, chtěli skončit v Portugalsku, v Lisabonu třeba a odtamtud se vracet domů, ale místo Lisabonu byste skončili v Petrohradu, na druhém konci Evropy. Takže takhle nás to teda čekalo. A další úsek cesty tedy byl navíc nebo neplánovaný a znamenalo to přesun někam, kde bychom se dostali k letadlu, které nás dopraví. Nejbližší letiště s provozem, které by nás dopravilo do Pekingu včas tedy, tak bylo až ve městě Urumqi, což je úplně, tu mapu tady takhle ani nemám, takhle vzdálenou od toho Karakoram Highway, což je až na severu Číny, nebo takovým severozápadním části Číny, a dalo se tam dopravit jedině tady těmito spacími autobusy. Některým turistům to trvalo až přes 40 hodin tím autobusem, nám to tedy snad trvalo jenom pouhých 25 hodin, ale přesto to byla cesta tedy velice, no to už budeme na konci, velice, velice tedy náročná, dramatická, vede to tedy přes poušť Taklamakan, to znamená zastávky jsou pouze na takových těch místech, které jsou skutečně pro ty, co se tou trasou přepravují, tak určeny takové jenom jakoby hostince, kde tedy se dalo trošku občerstvit. Takže občas byla nějaká ta zastávka. Cesta byla samozřejmě sice jakoby rovinatá, ale přece jenom dosti kostrbatá, ale dalo se tam přece jenom vyspat. Dalo by se spát líp, kdyby k tomu nehrála ta místní televize, která v tom autobuse byla. Ze začátku jsme si mysleli, že nás potkalo to nejhorší, když nám začali promítat film Godzilla, který samozřejmě my jsme seděli vpředu a který samozřejmě byl zesílen tak, aby dobře slyšeli i ti vzadu. Marně jsme se dožadovali slovenských nebo českých titulků, takže jsme to měli v nějakém ujgurském nářečí Godzillu, ale nevěděli jsme, že nás čekají potom takové jakési glidové místní produkce, kdy teda nějaký muzikant obklopen lidovými místními lidmi hraje na nějaký struny nástroj, a to byly potom další takové dokumentární filmy, které se točily jeden za druhým, některé jsme viděli tam třikrát potom, takže ta cesta zpátky, nebo tady ta cesta přes tu poušť a Klamakan byla nejvíc tedy zdramatizovaná tou produkcí televizní, protože to hrálo ve dne v noci, člověk jako se tomu nemohl vyhnout nějak, zvlášť jsme teda byli jako vpředu, takže samozřejmě jako Číňani jsou vášniví kuřáci a kouří všude, to znamená i v tom autobuse, v restauracích všude prostě, takže i to byla další taková jakási nepříjemná komplikace toho, ale přečkali jsme to, dostali jsme se do toho města Urumqi, z toho myslím tady žádné záběry nejsou, protože toto už je Peking, ale můžu to tam nechat. Město Urumqi je takovým poměrně už i také moderním centrem té oblasti, která je až spíš tak jako k Mongolsku a k ruským hranicím až. A je tam jsme navštívili, protože jsme tam měli ten jeden den čas. Letenku do Pekingu jsme poměrně rychle nebo snadno sehnali v pohodě, takže nebyl problém jako se přepravit potom do toho Pekingu, tak abychom to nějakým způsobem chytli všechno včas, tak jak jsme si plánovali a jak jsme potřebovali. Takže tam jsme navštívili jako místní muzeum archeologických jako nálezů, což je jedno unikátní na světě, protože v těch suchých oblastech se poměrně docela daří zakonzervovat vlastně třeba i mumifikovaná těla, takže tam v tom muzeu jsou vlastně pamětní hodnosti velice, velice staré, jako mumie nebo mumifikované osoby a další tedy památky. Žel je to většinou popsané jenom čínsky, takže člověk se tam moc nemohl tak nějak jako o tom víc dozvědět. Jinak je to jako už tak dost moderní město. Cesta z letecká vnitrostátní přeprava v Číně je velice moderní. Modernizovali své letecké společnosti jako svůj park, takže zdálně to mělo být jako bez problému. Cesta by měla trvat 3 hodiny. Nakonec se nám to o hodinu a půl zpozdilo kvůli takové ryze čínské organizační záležitosti. Když už bylo letadlo takřka připraveno ke startu, zavřeno, všechno už zkontrolováno, všichni teda už museli být připoutáni, tak najednou letuška přišla k těm prostředním dveřím, které původně nebyly otevřeny, takovým těm bezpečnostním, otevře je a přijíždí schůdky a vezou jakousi ženu na jako upoutanou na takovým lůžku. A pak začala komplikace v tom, že to byl Francouz, který tam převážel do Pekingu nějakou svoji přítelkyni, která tam měla jít na operaci, protože měla nějak jako z páteří ochrnutá. A on si koupil, myslím, 6 nebo kolik letenek s tím, že oni měli zajistit, aby těch 6 letenek bylo prostě vedle sebe tak, aby on ty místa vyšrouboval, což tam ten monter byl s tím klíčem nachystaný, že vyšroubuje 6 míst a do toho místa dá to vlastně takové to upravené lůžko a tím ona přečká tu cestu do Pekingu 3-hodinovou. Jenže oni ty místa byly, ale ne na jedno místě, ale tak různě poházený, že tak jak to zbylo někde po tom letadle, 6 volných nebo kolik míst. Ale oni nebyli schopni prostě ty lidi nějakým způsobem přemístit tak, aby teda tam bylo těch 6 vedle sebe společně, tak aby se dali teda odmontovat. Navíc všichni Číňani tam byli strašně zvědaví, to znamená, všichni se najednou začali z toho letadla tlačit těm dveřím, aby viděli, aby byli co nejblíž a řvali tam na sebe. Jeden tam takový v saku vypadal jako, že tam teda promešká nějaké jednání politběra v Pekingu, takže byl strašně důležitý a strašně tam jako teda se handrkovali. vypadalo to jakoby dramaticky, ale tam jako jeden soused mě velice upěňoval, to nic, to se to je normálně jakoby. No ale k ničemu vůbec nedošlo, nebyli schopni vůbec nic zajistit, po hodině a půl vlastně to lůžko s tou ochrnutou francouzskou zase vytáhli ven, letadlo zavřelo a odletělo pryč. A on musel kupovat další letenky teda. My jsme seděli poměrně poblíž a jeden, ne vedle sebe, ale jeden ten Michal seděl úplně blízko, takže slyšel, jak on mobilem telefonuje, jak se domlouvají, tak jako rozuměl, takže z toho trošku aspoň něco vyrozuměl, o co tam šlo, takže on musel potom objednávat letenky na další a platit dalších 6 nebo kolik letenek v dalším letadle, protože oni nebyli schopni vlastně ty lidi tak nějak, těch pár lidí, 5-6 lidí přesunout, tak aby tam bylo teda volné místo pro tu přepravu, tak to jenom na takovou ilustraci. Přepravili jsme se do Pekingu, ale to už tak nějak jakoby s tím dnešním povídáním nesouvisí, protože Peking by byla samostatná kapitola. V Pekingu jsem byl po, myslím, 4 letech a v podstatě Peking jsem nepoznal. Ty místa, kde jsme byli před 4 lety, tak kromě těch standardních míst, jako toto je spodní část náměstí Tiananmen, kde je tam to obrovské sousoší. Chtěli jsme si dělat fotku tím, že vylezou dva na ten konec a prodlouží tu frontu, ale raději kvůli těm vojákům jsme si to neodvažovali, abychom přece nakonec nezůstali v Pekingu nebo v Číně díl, protože samozřejmě první naše starost po příletu do Pekingu bylo, jestli teda budeme mít letenky nebo nebudeme. Zavolali jsme na British Airways a na British Airways nic nevěděli, nebo aspoň ta osoba, která vzala telefon, vůbec nic nevěděla. Takže my rychle do taxíku a na British Airways tedy osobně. Tam jsme naštěstí tedy narazili na osobu, se kterou už jsme telefonicky mluvili z toho Kašgaru, takže přece jenom po krátkém jako dohadování nebo domluvání oni tam mezi sebou nám zajistili, že skutečně tedy letenky buď to v tu sobotu nebo v tu neděli, my jsme tam přiletěli v pátek, že tedy dostaneme. Takže jsme měli potom ještě aspoň jeden den na to, abychom, což je samozřejmě na Peking velice, velice málo, takže jsme tam navštívili jenom 3 místa, kromě tady tohoto místa, které je v centru, tak jsme tam navštívili ten letní palác, zakázané město a potom ještě jeden park, ze kterého jsou tyto záběry, kde nahoře je taková buddhistická stupa a dole potom to je z druhé strany, dole potom na takovém ostrůvku jsou další takové jako klášterní budovy. Tady je vidět ten ostrůvek na tom kamenném mostě. Tam někde měla být kamenná loď, tu jsme jako nějak nenašli, tak možná jako byla někde v opravě, v kamenictví nějakém. Pouštěli tam draky místní lidi, z toho mostu to velice krásně šlo a takže tady ještě několik takového závěrem trošku z jiného světa budou závěry na ten letní palác a potom tady toto je vlastně vstup do toho zakázaného města stále s portretem Mao Tse-tunga, plánek toho zakázaného města a uvnitř potom je to taková asi kilometrová procházka jednotlivými těmi paláci. To by asi zasluhovalo vůbec samostatný program, takže toto už bych tak jako závěrem prolítnul, že zase to, víme, že zakázané město bylo sídlem vlastně císaře, zakázané, protože tam vlastně nikdo z těch, kdo tam mohli žít, nesměl vstoupit. Takže to má jednotlivé ty paláce, jednotlivé ty stavby, které byly určeny nejen jako pro vykonávání té vlastní císařské funkce, ale i jako společenské, obytné a vzdělávací knihovny, samozřejmě kolem toho parky. Kolem toho je vybudován vodní příkop, a to už jsme zpátky na první obrázku, takže ještě vodní příkop, takže je to oddělené od ostatního světa. Takže nakonec jsme tedy docestovali zpátky dobře, myslím, že dokonce o jeden den dřív, než jsme plánovali z toho Rávalpindi zpátky, takže na té cestě Karakoramskou dálnicí jsme sice viděli to, co jsme chtěli vidět, chtěli jsme to teda projet ještě potom opačným směrem. Na zpáteční cestě jsme si plánovali, si teda třeba nakoupíme nějaké suvenýry, ty jsme tedy žádné v podstatě nedovezli, ale prostě tak to rozhodli takové ty celopozemské, celosvětové jaksi problémy, které jsou spojené s tím islámským světem, se kterým je i v dnešní době tolik jako problémů a starostí. Takže tolik tedy k té mé vzpomínce na tuto cestu. Takže vám moc děkuju za pozornost. A jestli teda máte nějaké dotazy, které bych mohl zodpovědět, tak je zodpovím. Které to zmohlo, že usnuli. Koukám. Tak stravovali jsme si samozřejmě místní, co jako se dalo tam jíst. Samozřejmě, jak jsem tak trošku zmiňoval s těmi podmínkami, které jsme už znali, že co musíme dodržovat, to znamená voda samozřejmě balená, otevřená, případně čaj. Tam jsem se znovu v Pakistánu naučil pít čaj s mlíkem, což byla moje oblíbený nápoj z dětství, pozapomenutý, a od té doby si každé ráno vařím čaj s mlíkem. Což jejich nápoj, možná pozůstatek Britů, i když oni mě tvrdili, že to je jejich takový jakási specialita. Čaj tam byl dovezený, jako není jako jejich jakousi původní plodinou. Jídlo tam je v podstatě spojené s islámem, že? Takže pokud plechovkové pivo, tak nealkoholické, to alkohol jsme tam snad nikde vůbec ani nepotkali, to až v Číně jsme si dali normální pivo. Ale a z těch jídel samozřejmě taky zase jako spojeno islámem, to znamená vepřové, ne? Ale jsou tam jako takové, hodně samozřejmě na kari, to rávalpindy bylo, ten zápach byl nejen teda tím, že tam není kanalizace, ale tím, že tam všechno je prosyceno tím kari, aby teda se samozřejmě proti těm infekcím bránili. No a nějaký ten kebab, nějaké ty placky, většinou třeba nějaká ta rýže smíchaná se zeleninou nebo s nějakým drubežím masem. Drubeží maso tam bylo třeba, když jsem byl ty tři dny v tom Karimabádu, tak to bylo poměrně jednoduché si dát kuře i celkem jako spolehlivé, protože když jsem si kuře objednal, tak jsem viděl, že on ho jde chytnout tamhle na dvůr, zabije a připraví. Takže on to sice trvalo hodinu a půl, než jsem dostal porci jídla, ale za to jsem viděl, že to nebylo něco, co tam čtyři dny leželo někde. Takže po této stránce. A když si to člověk teda dá teda nějak osmažený, tak aby... No, když jsme tam třeba cestovali a jeepem a ten šofér toho jeepu jako tam měl někde v nějaké vesnici známý a sedli jsme si na k ním a ti nás tam pohostili prostě hroznama, tak já jsem si tam teda ze zdvořilosti dvě kuličky vzal, ale jinak jsme si netroufali, protože oni to mají umytý tou vodou, která tamhle teče, kdo ví kde, sice umytý teda, ale vodou, kterou my nesmíme pít, jinak by bylo zlé. Takže jako i když to třeba bylo u silnice, tak nějaký to takový, oni mají nějaký ty drobný na špejlích nastrkaný kousky masa okořeněný a na nějakých těch žhavých uhlících jako takhle opečený, tak to samozřejmě bylo jako celkem spolehlivý a bez problému k sníst. Takže. Ano, tamhle. Pod čirákem jsme nespali, nemuseli jsme spát, vždycky jsme si našli nějaký, protože jsme se pohybovali po jako turisticky navštěvovaných oblastech, takže všude tam mají pro turisty ubytování v podstatě všech cenových kategorií. I jako lepší, samozřejmě čím v opuštěnějších místech, tak tím je to samozřejmě ta úroveň nižší, ale jako my z finančních důvodů jsme většinou vyhledávali takové ty nižší cenové kategorie. Tam jsem sice spacák měl, ale to se myslím vytáhl jenom v jednom místě, kde ani tak nešlo o to, že bychom byli nějak v chladu nebo tak nějak, ale spíš spíš, že to tam tak jako ty blešky tam poskakovaly a člověk teda to místní, ty desky, deky takový, jak si někam odsunul bokem a raději si vzal svůj spacák, no. A když jsme byli na těch Fairy Meadows, na tom vršku potom tím Nanga Parba, tak jsem raději využil ty americký spacáky, ty byly teplejší než ten můj jednokilovej, protože většinou jako s tím zavazadlem šetřím. To už bylo v takové pozdější období, z začátku jsem toho vozíval víc, ale v těch posledních dobách už to bylo zavazadlo, které mělo nějakých hodně pod 10 kilo. Takže tam si mě toho moc jako nevlezlo, 7-kilový baťůžek do toho člověk moc teplýho oblečení nedá. Ale tam to nebylo potřeba. Problémy byly spíš naopak, když jsme teplé oblečení nechali, když jsme cestovali třeba z Vídně, třeba na jiné oblasti, my jsme dost často cestovali v zimě, abychom chtěli zahřát, to znamená, vraceli jsme se zpátky sem do zimy, když jsme se vraceli jednou z Kambodži, tak jsem to počítal, že jsme měli teplotní rozdíl oproti letišti, kde jsme nastupovali, oproti letišti ve Vídni, kde jsme vystupovali 50 stupňů Celsia. A my jsme samozřejmě nastupovali a vystupovali v kraťasek a v teričku s krátkýma rukávama. A protože ten Michal má jako známý ve Vídni, takže tam jsme jenom z letiště přijeli jako taxíkem, kde jsme měli prostě uschovaný celou tu dobu jako teplý oblečení, který jsme sebou nebarali, a dlouhý kalhoty byly samozřejmě někde v baťušku na dně, protože když jsme přijeli tam, kamkoliv v těchto oblastech, tak všude bylo dostatečně teplo, že teda dlouhé kalhoty nebyly, nebo nějaký ten svetr potřeba tak jako běžně, jenom výjimečně. Ale všude se tam dá jako přespat celkem jako slušně, no. No, v té oblasti toho Pákistánu a tam, jak jsme se pohybovali, tak ty teploty byly víceméně velice příjemné. Samozřejmě tam, kde jsme nastupovali dole v tom Rávalpindi, tak to je docela nízko a docela na jihu, takže tam to bylo takové už tropičtější, ale potom jsme se většinou pohybovali tak v průměru 3000 metrů nad mořem. Takže sníh tam nikde nebyl, ani na tom přechodu, tom Kunžarábském pasu, to i tam jako to období bylo vlastně na sklonku léta, takže teploty tam vesměs byly jako takové na krátký rukáv a i v těch kraťasek většinou se člověk mohl pohybovat. No tak velbloud, divoká zvěř není, to bylo takové největší, co jsme tam jako potkali, ale ne, to jako, jak jsem říkal, jako víceméně jsme se pohybovali v těch civilizovaných částech, takže tam jako spíš klasické domácí zvíře, co člověk mohl bez počtu najít, ale takhle jako v té vysloveně otevřené přírodě někde jsme ani tak moc nebloudili. A i tam, kde jsme se třeba pohybovali, tak tam jsme se moc nemohli asi moc setkat s tímto. No, tak samozřejmě hodně záleží na tom, jak si člověk zvolí ubytování a leteckou společnost. Letenky jsou v podstatě na tom nejdražší záležitost, že tady do této oblasti se to může, já nevím, kolik dneska teďka pohybovat, těch 25-30 tisíc třeba dá trošku mimo sezónu. Je fakt, že když jsem to počítal, tak tady tato cesta se mě vlastně tím, že jsme neskončili zpátky v tom Islamabadu, to znamená, nejeli jsme zase jenom tím jeepem, autobusem, tam jsou to většinou takové smluvní cesty za tu dopravu, ale museli jsme se přepravovat do toho Urumči a potom letecky do Pekingu, tak mě stálo asi o 10 tisíc víc. No. Anglicky v podstatě docela, kromě Číny, ta Čína je velice zakonzervovaná, ta jich je půl druhé miliardy a proč by se učili cizí jazyk, těch je nejvíc na světě, ať se učí všichni čínský, že jo. Ale v tom Pakistánu a na tom území, tam jako v těch turistických, skutečně teda oni jsou turistů žijí, takže kde kdo teda nějakou tu lámanou angličtinu umí. Oni možná i, že tam je v Pakistánu je oficiální řeč určtina, ale to mluví snad ani ne polovina lidí. Jinak je to směs různých jako jazyků, ne ani tak nářeči, ale skutečně jazyků. Když jsme byli v tom údolí Hunza, v tom Karimabadu, tak tam skutečně ta jednotlivá království, jak jsem se o nich zmiňoval, tak měla i své jazyky a některé tam přežívají do dneska. Ten, co mě tam vezl tím jeepem do těch sousedních vesnic, tak jsem skutečně jazykově, tak jako sluchově to bylo vidět, že on mluví tam, on mi o tom vykládal, že mluvil úplně jinou řečí. Je přijelo té sousední vesnice a musel mluvit jiným, úplně jiným jazykem. Ne? Nebylo to ani tak jako příbuzný, jako by to byla čeština, polština, ale úplně jak kdyby se přijelo tamhle česko-rakouské hranice a musel začít mluvit německy, tak on přijel do sousední vesnice a takových to. Takže i možná mnohdy pro jich vzájemné vlastní dorozumění, ta angličtina je univerzální, protože ona tam vlastně i může přežívat jako z doby anglické kolonie, jako, takhle jako jazyk, který byl tehdy úřední, že jo. V Číně to samozřejmě horší, protože těm to bude trvat trošku díl, asi, než se na těch místech, aspoň kam teda turisti a takhle přichází, ale i tam jako v těch restauracích třeba se nesetkali s jiným jídelníčkem v čínštině. Nám to tak elegantně přinesou a předloží nám jídelníček v čínštině, my ho zavřeme a odejdeme a hledáme někde, kde nám předloží, nebo jsou schopni aspoň komunikovat, tak aby řekli, nebo když už jsme třeba nějaké ty čínské jídla znali, abychom si něco klasického z čínského jídelníčku objednali, tak abychom něco takového našli, bylo to, v Číně to byl problém, jako domluvit se. Možná tam někde v oblasti, někde kolem Šanghaje a tam někde tam je to příznivější, ani v Pekingu, jako to není zas tak. Ale pravděpodobně se to dost rychle v Číně mění. Tak jak jsme ten Peking viděli, jak se hodně změnil, mluví se i jiná města, tam jsme to tehda jako trošku tu proměnu toho Pekingu, kde teda vyrostla spousta silnic, domů, mrakodrapů, zrušený kola, nahrazený autama. Trošku přečítali tomu, že v tehdejším roce zrovna bylo jako přiklepnutá olympiáda Pekingu, která bude tam. Takže jsme si mysleli, že teda jako se snažili ten Peking nějak dotovat, aby vypadal, aby na tu olympiádu byl teda takový namašlený, ale oni všechny ty čínské města se velice, velice jako mění rychle. Ztrácí se to tradiční, co nás třeba by jako turisty zajímalo víc než mrakodra.